Við leitum sérfræðinga meðal fatlaðra barna og unglinga. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að börn og unglingar eiga rétt á að láta skoðun sína í ljós og segja hvað þeim finnst. Þess vegna ætlar umboðsmaður barna að vera með sérfræðihópa fatlaðra barna og unglinga. Þetta er gert til að umboðsmaður fái upplýsingar það sem fötluðum börnum og unglingum finnst mikilvægt og til að fá ábendingar þeirra og tillögur það sem má gera betur. Við erum að leita eftir þáttakendum í sérfræðihópana, strákum á aldrinum 12 til 15 ára og stúlkum á aldrinum 15 til 18 ára. Ef þú hefur áhuga á að taka þátt eða ef þú vilt fá frekari upplýsingar verkefnið hafðu þá samband við Hrafnhildi Snæfríðar og Gunnarsdóttur, verkefnastjóra, í síma 5.254.176.694.3264 eða sendu vefpóst á hsg@hi.is. Einnig hægt að hafa samband við umboðsmann barna í síma 800.59.99, gjaldfrjáls númer, eða með tölvupósti á upphjábarn.is.